بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى توفيق بلان رحمة مدد بلان أنا بقول بكيشة رمضان أيين آخرج أون كيشة لردن يعني بر تاق كيشة لرجع الله تعالى برشمزنا مسجد جملاب o'zining Qur'onida eng go'zal qissa bo'lgan Ahsanul Qasos haqida Yusuf alayhisalom surasini tafsiri undan oladigan 1001 foyda darsiga nasib qilganiga Alloh taologa behad hamdlar aytamiz alhamdulillah. Bizlarni eshitayotgan birodarlar, opalar, singillar, muxlislarga ham salomimizni yetkazmoqchimiz. O'tgan dars kecha biroz ba'zi nuqtalar qolib ketgan ekan, o'shalarni to'ldirib, keyin davomiga o'tib ketamiz inshaalloh. Shunchaki bir eslatma bo'ladi barchamizga. 10-oyatda Alloh taolo aytgan ediki, ulardan bir so'zlovchi, ya'ni akalari, Yusufni o'ldirmanglar. Agar biron ish qilmoqchi bo'lsangiz, uni quduqning qariga tashlanglar. Shunda uni ba'zi yo'lovchilar olib ketar, degan edi. Shunda ahli ilmlar yana bir foyda shu yerdan olganki, aytishadiki shariatda agar ikkita dararayn deydi, ikkita zarar, ikkita gunoh, ikkita yomon ish kelsa agar shundan bittasini olib ish qilishga shariat ruxsat bergan. Ana shu ishora shu yerdaki mabodo agar masalan uni o'ldirish bilan uni yo'qotish ikkovi ham zarar, lekin bittasi o'ldirmaslik. Mayli boshqa joyda yashasin, lekin o'ldirmaslik. Shuni inobatga olib ahli ilmlar ana shu yerdan foyda shuki, mabodo hayotimiz davrida biron zulmga uchrab qolsak, biron xatoga uchrab qolsak, masalan biz majbur bo'lib qolyapmiz ikkita shariatga zid bo'lgan ishni qilishga majbur bo'lsak, o'shandan bitta yengilrog'ini, o'sha ikkita zarardan yengilrog'ini qilishga shariat bizga ruxsat bergan. U yerda yana aytishdiki, ukamizni yo'qotamizda so'ng solih bandalardan bo'lamiz degandan asl maqsad ular bir ishni yomonlikni qilamiz, keyin tavba qilamiz, keyin Alloh taolo bizlarni kechiradi, keyin solihlardan bo'lamiz degan maqsad ekan. Birinchi mazmuni shunaqa bo'lsa, sababi ko'pchilik insonda shayton shunaqa darajada vasvasa qilar ekanki, siz bir xatoni hozir qilib olay, keyin tavba qila olaman degan darajagacha olib boradi shayton. Masalan, o'sha tavbagacha tavba qiladimi, tavba qila olamanmi, tavba qabul bo'ladimi degan xayolni olib qo'yadi shayton. Qilib ol deydi hozir. Xuddi hozirgi zamonimizda ham musulmonlar o'zini musulmon deb sanaydiganlar, "Ey birodar, aka, amaki, hajga boring. Haj farz bo'lgan sizga" desangiz, "Aholi pensiyaga chiqsak, bir to'la borib kelamiz. Gunohlarni hammasini yuvib, onadan tug'ilgandek qaytib kelamiz" deyishadi. Yo aroq ichayotganlar, yo namozni orqaga surayotganlar, yo Ramazon oyidagi ro'zani tutmayotganlarga qiling Alloh taoloning farzini desangiz, biroz qoldi deydi. Biroz qoldi. Go'yonki u shayton shunaqa qiladiki, bir 2 yil mana hozir 2 yil ishini bitira olay, shu bilan hammasi olam guliston bo'ladi degan xayol, xom xayolni shayton beradi. Mana shu yerdan ana shu ishora bilan aytdiki, hozir ukamizni o'ldiraylik, keyin tavba qilsak agar Alloh taolo bizlarni mag'firat qiladi. Lekin shu yerdagi oyatni ajib narsa, surani oxirida bila olasizlar, Alloh taoloning rahmiga qoyil qolasizlar, rahmatiga haqiqatdan ham Alloh taolo ularni mag'firat qilgan, kechirgan. Subhanalloh. Farzandlar yuqoridagi oyatlarda otasini shunaqa darajaga olib keldiki, o'tgan darsda aytdik-ku. Buni ingliz tilida emotional blackmail, o'zbek tilida bu hissiy shantaj, emotsional shantaj qilish darajasiga olib kelishdi. Ana shu haqida biroz psixologlar gapirgan ekan. Emotsional shantaj shunaqa narsaki, odam yoshligida ko'pincha shu kasalga qanaqadir ana shu nimaga mubtalo bo'lib qolishi ehtimoli bor. Sizni akangiz, yo ukangiz, yo opangiz, siz qatori ko'pincha yaxshi ko'radigan yaqin kishilaringiz bilan bo'ladigan voqea bu. Emotional blackmail. Ha? Sizga bir narsani qilishadi, siz emotsional shunga kirib qolasiz. Agar shu ular aytgan narsani qilmasangiz, demak go'yonki ularning nazarida siz past sanalasiz. Ana shu ilmni 1947-yil bir olim Fransiyadan bir kashf qilib, go'yonki shu narsani psixologiyada chiqarib yozib qo'ygan ekan kitoblarida. Lekin bu oyatdan ishora 1440 yil oldin Alloh taolo shu ishoralarni beryaptiki, insonda shunaqa nima bor? Hissiy shantaj degan narsani ilmini shu yerga beryaptiki, shunaqa narsa bor. Otasiga farzandlari kelib shunaqa darajada qilishdiki, ota yo'q deya olmaydigan darajada olib borishdi shu narsani. O'sha farzandlarim fitna bo'lmasin, o'shalar nima deb o'ylamasin deb shunga yo'l qo'ydi, deyaptilar ahlimlar. 17-16 oyatda akalar o'z otalarini aldab aytdilarki, ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, kechqurun yig'lagan hollarida otalariga kelib, "Ey otamiz, biz Yusufni narsalarimiz oldiga qoldirib, o'zimiz quvalashib ketsak, uni bo'ri yeb qo'yibdi. Agar rostgo'y bo'lsak ham, sen bizga ishonmasan", dedilar. Va 17 oyatda uning yolg'on qonga bo'yalgan ko'ylagini keltirdilar. Ushbu surada va Yusuf alayhissalomning hayotlarida ko'ylak juda katta rol o'ynagan. Hozir bizlar birinchi rolni, birinchi ko'ylak bilan bo'lgan voqeani aytdik. Darsimizni inshaalloh nasib qilsa oxirida ko'ylakning rolini ko'rasizlar va o'sha ko'ylak Yusuf alayhissalomni musibatlardan olib chiqishga juda katta rol o'ynagan. Bu Allohning mo'jizasi. 18 oyatda Yaqub alayhissalom farzandlariga, "Yo'q, sizga havoi nafsingiz biror ishni ziynatlab ko'rsatibdi. Endi chiroyli sabrdan boshqa choram yo'q. Siz vasf qilayotgan narsada yordam so'raladigan zot yolg'iz Allohning o'zi", degan edi 18 oyatda. Men kecha aytgan edim sabr so'zining o'zagi va ma'nosi haqida. Kim esida? Kim ayta oladi? Sabr so'zi o'zagi qayerdan kelgan va uning ma'nosi nima? Hayvon bilan bog'liq edi. Hayvonni bog'lab qo'yilsa, bir qoziqqa ulab bog'lab qo'yilsa agar, shuni sobora degan jumladan olingan. Ya'ni joyiga qo'yish, turish, o'tirish. Endi o'sha o'zagidan ma'nosi, bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, sabr degani o'sha joyda turish, bir yomon ishni qilishdan to'xtalish. O'sha xohlagan paytda ham o'zini to'xtab sabr qilish degan o'zagidan kelgan ekan. Sabrning darajalari haqida gapirgan edik. Kimni esida? Sabrun jamil eng tepasi. Yana sabrlar bor, odamlar nima qiladi? Odatlanadi. Ba'zi insonlarda Alloh taolo shunaqa bir fitrat bilan tug'dirgan, ya'ni shu fitrat bor tabiatida sabrli. Uni ursangiz ham, tepsangiz ham shunaqa sabrli. Ba'zilar pitirlab ketadi-yu bir ba'zi narsaga. Ular shunaqa sabrli. Lekin eng oliysi sabrun jamil. Sabrun jamil xuddi Yaqub alayhissalom aytganlaridek. Mana shu bizlar xossatan aytdikki, kecha ham sabr sifatiga juda muhtojmiz. Yaqub alayhissalom tafakkur qiling, eng yaxshi ko'rgan farzandlari, jigarbandlari yo'qoldi. Ko'zining oldida kim tomonidan? O'zining farzandlari tomonidan. Uni tafakkur qilish juda ham qiyin. Masalan, o'ldimi, tirikmi, qayerda, odam o'ylanib qoladi. Shunga ham o'zlarini o'qqa cho'qqa urmasdan, duot faryod qilmasdan, boshqa iloj topolmasdan endi sabr qilaman dedilar. Bizlar ham hayotiy ishlarimizda oilaviy bo'ladimi, ijtimoiy bo'ladimi, mahalliy bo'ladimi, barcha muammolarimizda ushbu oyatlardan ibrat olishimiz kerak. Sabr qilishimiz kerak va bir-birovimizni sabrga chorlashimiz kerak. Salaflarda shunaqa bo'lgan, vaqtiki sahobiylar bir-birlarini ko'rib qolishsa, qaysi surani o'qishgan? Asr surani o'qishib, eslatma qilishgan. Val asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Deb bir-birlariga ana shu oyatni eslatma qilishgan. Siz ham biz ham xuddi shunday ko'ryapmizki, birodar musibatda. Yo singlimiz, ayolimiz, farzandimiz, o'quvchimiz, o'qituvchimiz, ishxonamizda farqi yo'q. Kimni ko'rsak musibat bo'lyapti, biron muammosi bo'lyapti. Muammo bo'lganda nima qiladi? Ko'pincha erkaklar sigaretni olib oladi. Yo nosvoyni olib oladi. Sigaret nos bilan o'ziga dalda beradi. Qanaqadir sabr qilishga shu vositani ushlab olishadi. Lekin har ikkovi ham bu asli falokat u. Uni nafsiga ham, vujudiga ham, og'ziga ham, yonidagi birodarlariga ham, hatto farishtalariga ham zarar yetkazadigan darajadagi bir ifloslikni chekib, o'zicha shayton shu darajaga olib borgan. Nima qilyapsiz desa, o'zimni avutayapman dedi. Shu bilan men sabr qilaman dedi. Na'uzubillah. Mana shu narsalarga yiroq bo'lishimiz kerak, shu narsalarga chaqirishimiz kerak birodarlarni. Ana endi kameramizni Yusuf alayhissalom yotgan quduq tomon buramiz. Kecha shu yerda to'xtagan edik. Yusuf alayhissalomning hayotlaridagi kontrast deymiz u, kontrastning boshlanishi bu. Birinchi boshlanishi bo'ldi bu. Eng suyumli farzand, uni joni dilidan ham yaxshi ko'radigan ota-ona bag'ridan quduq bag'riga, sichqon va qurt qumursqalar yoniga kelib qoldilar. Qarang, 10, 12, 13 yoshli eng muhabbatli, go'zal, chiroyli farzand hayotida faqat otasi bilan, yaqin atrofidagi birodarlari bilan, eng yaxshi muhitdan, atmosferadan ana endi ota-onalar bag'ridan, otalari bag'ridan quduq bag'riga kirib qoldilar. Quduqda kecha aytdik, har xil hasharotlar, har xil yomon narsalar ana shular ichiga kirib qoldilar. 19-oyatda Alloh taolo aytadi. Yusuf alayhisalom quduqqa tashlanganining 3-chi kuni mufassirlar tafsir berishgan necha qul qolgan, qancha bo'lgan, Allohu a'lam nima bo'lgan taqdirda ham o'zlari qolib ketgan biron kun. 3-chi kuni u ochlikdan azoblanib yotganida bir karvon kelib o'zlarining suv izlovchilarini suv keltirgani yuborganlarida u chelakni quduqqa tashlagan edi. Suvning o'rniga chelakka osilib Yusuf chiqdi. Shunda u qala ya bushro haza g'ulam deb yubordi. Suyunchi, suyunchi. Suyunchi beringlar. Bu g'ulam-ku, bola-ku deb yubordi. So'ng uni sotiladigan narsalar qatori yashirib qo'ydilar. Alloh ularning qilayotgan amallarini bilib turguvchidir dedi. Ana endi odatda xushxabar berilganda u yosh bolani ko'rdida quvonib suyunchi deb yubordi. Suyunchi o'zbek tilida, ya'ni arab tilida bushro, bashorat deyiladi. Yaxshi xabarlar, ya'ni o'sha yaxshi xabarlarni birinchi bo'lib yetkazish sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlari davomida Ka'b ibn Malik bilan boshqa rivoyatlar kelamiz inshaalloh siyratda ham shunaqa voqealar bo'lgan, birinchi bo'lib xabarni berish sunnat. Ibodat, yaxshilik. Yaxshilikni tarqatish, birodarlarga yetkazish juda ham katta bir sunnatlardan, ibodatlardan. Va o'sha yaxshilikni yetkazganga biron tuhfa berish ham sunnat. Bizlarda bor, urflarda qotib qolib ketgan shu narsa. Masalan, biron kishi tavallud topsa agar bolachalar chopib ketadi. Sevanchi deydi bizda. Suyunchi, sevanchi deydi. Unga biron narsa beriladi. Faloncha tug'ildi, faloncha kishi tug'ildi desa, biron narsa beriladi shu sunnatlardan. Mana bizlarda qolib ketgan alhamdulillah. Endi o'sha nima deydi? Bo'ynagi bolani topib olgan kishi karvonda ketayotgan savdogarlar. Alloh taolo Qur'onda ishora beryapti savdogarlar. Savdogarlarning ishi nima? Savdo qilish, sotish. Kerak bo'lsa, qulni ham, yosh bolani ham qul qilib sotish. Shu maqsadda uni yashirishdi, deyapti Alloh taolo. Tijorat mana shu mahsulotlari ichiga, mollari ichiga Yusufni olib olib yashirishdi. Nima maqsadda? Chunki uni darhol biron kishi topib olmasin. Uni otasi, onasi biron kishi yo'qotgan bo'lsa agar, mabodo topib olmasin. Demak, ularning qalbida razillik bor. Yomon narsa bor. Shuning uchun bolani yashirishdi, deyapti Alloh taolo. Zotan Alloh ularni nima qilayotganlarini bilguvchi zotdir, deyapti. Albatta, Alloh taoloning planlaridan bir plani bu. O'sha yashirishi kerak edi. Nima uchun? Chunki keyingi planga, keyingi kontrast bo'ladi. Hali Yusuf alayhisalom yana boshqa joyga borish kerak. Boshqalarga sotilish kerak emas u. Shuning uchun Alloh taolo biladi, deyapti. 20-oyatda keyin karvon Misrga yetib kelgach, uni Alloh taolo aytayaptiki, arzon bahoda bir necha dirhamga sotib yubordilar. Bi samanin bahsin darahim, deyapti-da bu yerda. Bi samanin ya'ni pul u bahs degani nima? Masalan, ulamolar, tafsir ulamolari bu yerda bahsin degan oyatda ko'p sharhlar bergan ekanlar. Shulardan Alloh taolo uni arzon bahoda sotib yubordilar deganda bahs juda arzon bahoda. Ya'ni o'zining asl bahosidan ham ancha oz qiymatga sotgan edilar degan ishora bor ekan bu yerda. Masalan, bir narsa 100 dollar tursa, masalan iPhone deylik, iPhone 1000 dollar tursa agar, sizga kelib bir kishi ana shuni 100 dollarga oling, yap yangi iPhone desa, birinchidan bu shubhali. Ey, deysiz, 1000 dollarlik narsani nima shu 100 dollarga sotayapsan deysiz. Demak, bu yerda shubha bor, hozir bu haqida gapirib o'tamiz. Ikkinchisi to'g'ri kelmaydi, u narx butun arzon degan mazmun, deyaptilar. Va darohima ma'dudat, deyapti. Darohima ma'dudatin deganda bir necha sanab bo'ladigan dirhamlarga sotishdi, demoqchi. Shundan murod shunday kelyapti. Ya'ni sanab bo'ladigan bo'lsa, masalan, sizga minglab dirhamlarga emas-u, bir darohimlarga sotildi desa, ha, sanab bo'ladi uni bir. 5 tami, 10 tami, 20 tami shundan maqsad, deyaptilar ahli ilmlar. Haqiqatan ham o'g'irlangan narsa bo'ladi-yu. O'g'rilar qimmat narsani o'g'irlab olishadi-da, pul bepul sotishadi uni. Ko'pincha ko'chalarda, bu diyorlarda ham mashhur. Xaltalar bilan yurishadi. Ha, soatlar, har xil taqinchoqlar. Yaqinda ham shunaqa bir nima bo'ldi, kojini nimalarni, kurtkalarni olib kelib, "Men Italiyadan kelganman, men Ispaniyadan kelganman, men shuni sotsam ketaman" deganlarni uchrab qolganmisizlar? Bizlarda ham uchragan. Uni bir nechta kishilar aldanib, shu soxta narsalarni sotib olishdi. Va o'g'irlangan narsa doim o'zi sotib olmagani uchun, kishi asl jigaridan, yuragidan bermagani uchun uni tezroq yo'qotish maqsadida arzon narxga sotib yuboradi. Shu oyatdan ulamolar ko'p fiqhiy masalalar chiqargan. Uni fiqh darslari agar o'tsak, agar batafsil o'tamiz, shu yerda o'g'irlangan narsani sotish mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin bo'lmasa, agar nima uchun Alloh taolo sotib olishdi degan termin ishlayapti-yu. Sotib yuborishdi, deyapti. Biz buni alohida darsga o'tamiz nasib bo'lsa. Yuqoridagi oyatni ikkinchi ma'nosi ham bor ekan. Ular darahim, ya'ni arzon narxga sotildi deganida Alloh taolo aytayaptiki, uni arzon bahoda sotib yubordilarning mazmuni Yusufning bahosi yo'q. U bebaho. U million dollarga sotilmaydimi? Uni baribir ham arzon. Yusuf alayhissalom u kishiga yarim go'zallik berilgan insoniyat tarixida eng go'zal deb nomlangan Yusuf alayhissalomning bahosi yo'q, demoqchi. Ana shu bahsdan murod, darohimdan murod ikki xil ma'no ham, uch xil ma'no ham borar ekan. Ana endi ana shu yerda Alloh taolo dirham degan, darohim degan narsani ishlatyapti, jumlani. Dirhamning tarixiga biroz nazar solamiz inshaalloh. Dirham qayerdan keldi va uning mo'jizasi bor shu oyatda. Oxirida aytaman, mo'jiza bor. Aslida darohim dirhamning ko'pligi. dirham birlik bo'lsa, darohim ko'pligi bo'ladi. Birinchi bo'lib dirhamni qadimdagi greklar yasab yo'lga qo'yishgan. Keyinchalik uni daraham deb nomlashgan ekan. Daraham greklarning, qadimiy greklarning pul birligi bo'lgan u. Vaqtlar o'tishi bilan o'sha pul forslar diyoriga o'tib, ularni kumushdan yasab, xalqlar ichida dirham bo'lib nomlangan. Greklardan forsga o'tib, dirham deb nomlangan. Rumliklar bo'lsa, o'zlarining pul birliklarini oltindan yasab, uni dinarus deb atalgan ekan. Dinarus. Ispanchada ham ular mucho trabajo poquito dinero deymiz, o'shandan kelgan. Poquito dinero bo'lsa, dinarus. Rumliklardan, ilgarigi rumliklardan kelgan. Ammo arablarda darham arablashib dirham bo'lib kelgan bo'yinagi oyatda. Ya'ni har bir jumla, masalan, dollar bo'ladimi, biron termin bo'lsa agar, o'sha millatga kirsa agar, o'sha millatlashadi-da, ya'ni arablashadi. Masalan, dollar bo'lsa, dolor deydi arablar. Dolar deydi. Ha? Alfa dolar deydi masalan. Xuddi shunday darham ham dirham bo'lib kelgan. Va bo'yinagi danarus bo'lsa, dinor bo'lgan. Dinor oltindan, dirham kumushdan. Ikkita dirjavaning pul birligini arablar o'rtada ishlatgan, o'zlarining pul birligi bo'lmagan. Ana shu tarixi shundan. Xuddi hozirda ham masalan third world countries deydi-yu, 3-chi nimalar davlatlar deydi endi bular. Dollarning qiymati o'zining shaxsiy pul birligi qiymatidan katta turadi. Yevro, dollar masalan bizlarda ko'proq turadi. Buni o'zimizning so'mimiz unga nisbatlanadi-da. Arablar ham xuddi shunday bo'lgan. Chunki dirjava bo'lsa agar, nima deydi, o'zbek tilida bitta nima bor, maqola bor. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsin deydi-yu. Xuddi shunaqa. Masalan, bir hukm chiqarish uchun biron narsa bo'lsa ham boylar, ya'ni shu dirjavalar gapirsa agar, biron narsa qilsa agar, pastdagilar xo'p xush deydi. Iloji yo'q, chunki o'sha bilan bo'ladi narsasi. Ana endi islom tarixida dirham Umayyadlar xilofatidan Abdulmalik ibn Marwan u kishi birinchi bo'lib islomiy pullarni yo'lga qo'yganlar. Oltin tangani dinor va kumush tangani esa dirham deb nomlaganlar. O'sha bilan kelgan. To'g'ri, ulardan chiqqan tarixi-yu, lekin islomlashib tillo bo'lib islom keyinchalik ular rasmlarni ham qo'yishgan. Oyatni qo'yishgan, la ilaha illalloh qo'yishgan tangalariga. Buni tarixlarda ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgacha hatto o'sha dinor, dirham Iroq, Libiya va bir nechta islomiy davlatlarda ishlatiladi. Pul birligi bo'lib ishlatiladi. Mabodo agar Qur'onda arabiy so'zlardan biron kishi aytsa-ki, Qur'on faqat arabiy so'zdan iboratmi yo boshqa so'zlarni ham ishlatganmi Alloh taolo desa, boshqa so'zlarni ham, boshqa millatlarning termini ham kelgan Alloh taolo Qur'onda ishlatgan. Shulardan biri mana misol dirham va dinor. Bundan tashqari ko'p ishlatgan Alloh taolo, masalan, forsiy zabonni ham ishlatgan. Ustozlardan aytishganki, ba'zilari masalan Fil surasida Sijil degan oyatni, Sijil aslida forsiy zabon Sangil degan. Gilmoya bilan sangni qo'shilgan Sangil, o'sha Sijil bo'lib arab tiliga arablashgan deyishadi. Va hozirda ham masalan arab tilida tarix asatir bo'lsa, ingliz tilida history bo'ladi. History. Ana shu o'zaklar xullas boshqa millatlarning, boshqa lug'atning so'zini ham ishlatgan ekan Alloh taolo. Ana endi mo'jizaga kelsak. Mo'jiza qayerda bu yerda desangiz, ushbu oyatda Qur'ondagi yana bir mo'jiza shuki, Yusuf alayhisalom davrida dirham ishlatilganini hozirgi ilmiy tadqiqotchilar hujjatlab, dirham bir necha ming yillar oldin, jumladan Yusuf alayhisalom davrlarida ham ishlatilgan deb tasdiqlashgan. Buni Alloh taolo oyatda dirhamga sotdi, darahimga sotildilar deb ishora qilgan. Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda Alloh taoloning bir mo'jizasi. Ana endi sizlarni ban o'sha davrdagi bozorlarga bir sayohat qildirmoqchiman. Masalan, Misrga yaqin kelganda uni sotishdi deyaptilar. Hozir inshaalloh bir tafakkur qiling. Yusuf alayhisalomning boshlaridan nima o'tganlarini his qildirmoqchiman sizlarga. Mana kameramizni Misr bozorlari tomon buramiz. Misr bozorlarida har xil narsalar sotilar edi. Masalan, kiyimlar, mollar, tuyalar, eshaklar, har xil hayvonlar, shu jumladan insonlar. Alohida mana bunaqa bir qotan qilib insonlar sotilar edi. Ularni ajratishgan. Kameramizni yaqinroq qilsa agar, ayollar alohida qotanda, erkaklar alohida qotanda. Undan tashqari o'sha qullar ichida yosh, chiroyli, baquvvat, eng toza deydi-yu, tozalarini saralab-saralab olib, alohida displayda deylik, VIP displayda qo'yishgan. Eng go'zal qotanlarni masalan. Nima uchun? Zodagonlar uchun, puldorlar uchun, katta-katta joyda ishlaydiganlar uchun alohida yosh bolalarni sotadigan o'sha magazini deylik, displayga qo'yilgan. Ana endi qulni sotib olganda unga xuddi bir mollarga qilinadigan muomala qilinar edi. Qul sotib olmoqchi bo'lsa bir kishi borardida qulni ushlab ko'rardi qo'lidan, ko'zidan, ko'zini ko'rib, og'zingni och deydi masalan, og'zini ochadi. O'tir, o'tiradi. Tur, turadi. Kiyimingni yech, yechadi. Tafakkur qiling, Yusuf alayhisalom o'sha bo'ynagi otasining bag'ridan qul bozoriga chiqib qoldilar. Qul. Odamlar kelib sotmoqchi, olmoqchi har kim. Bemalol u yerda fantaziya qilishingiz mumkin, ayol, erkak bemalol yechintirishi mumkin, ko'rishi mumkin, uxlatishi mumkin, tur, hidlashi mumkin, quloqini ko'rishi mumkin, molni olayotganday. Chunki pul beradi, undan keyin o'sha qul uning shaxsiy mulki bo'ladi. Kiyimiga o'xshagan narsa. Xohlasa uradi, xohlasa so'kadi, tepadi. Jimo qiladi, xohlagan narsasini qilishi mumkin. Tafakkur qiling. Shu darajagacha, ya'ni Yusuf alayhisalom o'sha voqealardan o'tdilar, o'sha narsani ko'rdilar. Bu voqealarni eshitishni o'zi qiyin. Ana endi o'shanaqa holatda bo'lish bundan-da qiyinroq. Xo'sh, ana endi qul bo'lib sotilayaptilar. Yusuf alayhisalom sotilayaptilar. Nima uchun Yusuf alayhisalom jim turganlar? Katta savol shu yerdaki. Nima uchun? Ulamolar aytishadiki, agarda Yusuf alayhisalom oddiy bir bolalardek bo'lganida, u zot albatta baqir chaqir qilar edilar. Masalan, men qulmasman. Meni akalarim shunday qilib qo'ydi, men zodagonlardanman, payg'ambar otam deb baqirardilar. Oddiy masalan bo'lsa agarda, yo bular meni quduqdan topib olishi deb aytardilar. Yoki zamonamizdagi Yusuflar masalan shunaqa ahvolga chiqib qolsa, politsiya ushlasa, biron qamoqqa ushlasa agar bizlar nima bo'ladi ko'pincha? Bilyapsanmi, telefonni oladi, o'zi akamga telefon qilaman, nima qilyapsan, men o'ylayapsan mani, men bilasanmi kim, falonchayevni taniysanmi, unaqa bunaqa gaplar bilan aytardi. Lekin Yusuf alayhisalom hikmat sohibi, yosh bo'lsalar ham vazmin bo'lib o'z hayotlarini xavf ostidaligini bilib, mabodo agar qaytib borganlarida ham ana deylik baqir chaqir qilib payg'ambarligini otasi payg'ambarligini hujjatlab berib qaytib borganda u yerda nima kutyapti u kishini? O'lim kutyapti. Akalari o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuni inobatga olib jim turganlar. Hech aytmaganlar hech narsaki, "Man falon piston qaytib yuboringlar" demaganlar. Va yana mo'jiza shu yerdaki, Yusuf alayhisalom ana shu surada juda ham kamdan kam gapirganlar. Suraga olib diqqat qilsangiz, mana shu yerda gapirmagan, ancha oyatni o'qiysiz, keyin gapirganlar. Kerak bo'lgan joyda gapirganlar. Birinchi tomoni shunday bo'lsa, masalan, jin turganlari, o'sha akalari, u yerdagi fitnalar va akalari bilan otalari o'rtasidagi fitnalardan yiroq turish, aka bilan akalar bilan otani fitnaga solmaslik maqsadida ham jim turgan bo'lsalar, birinchi tomondan, ikkinchi tomondan go'yonki Yusuf alayhisalomga o'zlarining xonadonlari, ya'ni akalari, o'sha yerdagi akalari xosatan yo vatanlari Falastinda qila olmagan yaxshiliklarni Misrda qilish sharoiti bo'layotgandek edi. Demak, Misr u kishi uchun yangi bir ochilish davri. Ko'p narsalarni o'sha yerda qilishning planlari bo'lgan. Shuning uchun qaytib Falastinga bormasdan ko'rga sabr qilib Allohning qadariga taslim bo'lish bo'lgan deyishadi mufassirlar. Yana bundan yana sabablar shuki, ulamolar aytishadiki, Yaqub alayhisalom va o'z otning oilalari Falastinda yashagan. O'sha paytdagi Falastinni ahvoli juda ham oddiy sodda hayot o'tkazganlar. Masalan, sivilizatsiya katta narsalar bo'lmagan, lekin Misr o'sha paytning bizni tilda aytganda Amerikasi bo'lgan. O'sha paytning eng rivojlangan davlatlari bo'lgan. Bu buyuk imperiya qadimgi Fir'avnlar imperiyasi va qadimgi Misr shohliklar edi. Unda texnologiya rivojlangan. Endi siz bizni tilda aytganda o'sha paytni texnologiyasi eng rivojlangan. Fikrlar erkinroq, sivilizatsiya bo'lgan Falastinga nisbatan ancha afzalroq bo'lgani uchun ham Allohu a'lam Yusuf alayhisalom o'sha yashirinib yotgan qirralarini ajabmas ana shu diyorda ko'rsatish maqsadida ham sabr qilgan deyishadi. Ana endi kameramizni Yusuf alayhisalomni o'sha qul bozorida pauza qilib qo'yamizda zamonamizdagi Yusuflar tomon boramiz. Zamonamizdagi Yusuflarga xitob shuki, ularni ham o'zlarining uylarida xoh akalari, xoh opalari, yo ishxonalari, yo guzarlari, yo tug'ilib o'sgan vatanlari yoxud g'ayri musulmonlar ichiga kelib yashayotgan diyorlarida bo'lsin, ularga nisbatan qo'shtirnoq ichidagi suiqqast uyushtirayotgan bo'lsalar, o'sha yerda qolib ketishdan ko'ra, yo quduqlarda o'lib ketishdan ko'ra, bil aks, ularda bo'lgan ko'pgina yaxshiliklarni insoniyatga taqdim qilishda ba'zan ba'zi narsalardan ko'z yumib, jim turib, sabr qilib qo'shtirnoq ichidagi Misrlarga safar qilish afzalroq bo'lib qoladi. Siz u bizda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Mumkin siz u bizning oilamizda muammo bo'lsa, otamiz yo onamiz Alloh saqlasin, siz u bizning dinimizga qarshi bo'lishsa, yo siz u bizning namozimizga qarshi bo'lishsa, yo soqolimizga qarshi bo'lishsa, yo vatanimiz hijobimizga qarshi bo'lishsa, o'sha quduqlarda o'lib ketgandan, qolib ketgandan ko'ra mumkin sabr qilib Misrlarga safar qilishimiz to'g'ri keladi. Yo guzarlarda, yo ishxonalarda, yo katta sferadan kichkina sferagacha farqi yo'q. O'zingizning sinfdoshingiz bo'ladimi, kursdoshingiz bo'ladimi, akangiz bo'ladimi, ukangiz bo'ladimi? Xuddi shunday, ya'ni suyuqqas qilmoqchi bo'lsa, ularga qarab o'tirmang. Yusuf alayhisalom qilgandek sabr qiling, Misrlarga safar qiling. Chunki siz u bizda ham mumkin yashirinib yotgan shunaqa qirralar borki, u quduqlar ichida, yo bo'ynagi zulmlar ichida o'sha qirralar ochilmay qolishi mumkin. Ko'p xalqlarga, insoniyatga manfaat yetkazish mumkin bo'lgan qobiliyatlarimiz o'lib ketishi mumkin. Shuning uchun ba'zan, ba'zi paytda jamoatdan jamoatga, jamiyatdan jamiyatga o'sha joydan chiqib ketishga ulamolar, mufassirlar, mana Yusuf alayhisalomning qissasi hujjat bo'ladi bizga. Chunki undan so'ng Yusuf alayhisalom qilgan ishlar ajib bir mo'jiza bo'lib, sura bo'lib, oyatlarda qiyomatgacha qiroat qilinadigan ahsanul qasos bo'lib qoldi. Shuning uchun zamonamizdagi Yusuflar birodarlarga ham nasihat shuki, shunaqa bo'lib qolganda biroz sabr qilib, sukut qilib yaxshilikka intilishimiz kerak. 21. oyatda Alloh taolo aytayapti. Uni Misrdan sotib olgan kishi xotiniga uni yaxshilab joylashtirgin, shoyat bizga biron foydasi tegib qolsa yoki o'zimizga bola qilib olarmiz dedi. Mana shunday qilib biz Yusufni unga barcha tushlarning ta'birini bildirish uchun o'sha yerga, ya'ni Misr hokimining uyiga joylashtirib qo'ydik. Alloh o'z ishida g'olibdir, lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydilar, deyapti. Subhanalloh. Endi bu oyatga kirishdan oldin Misr shahrining hokimining ismi nima bo'lgan, uning ayolining ismi nima bo'lgan degan savol bo'lishi mumkin. Bu haqda ulamolar bir ikkita fikrlarni aytishgan. Jumladan tarix ulamolar salaflardan ba'zilari bir ikkita fikrlarni aytishgan. Endi bu hujjat bo'la olmaydi, chunki Bani Isroilotdan keltirilgan. Darsimizni boshida aytgan edik. Hadithu an Bani Isroil degan edi Rasul sallallohu alayhi vasallam. Bani Isroildan rivoyat qilinglar. Lekin uni tasdiq qilmanglar ham, kizbga ham chiqarmanglar degan edilar. Xuddi shunday ahli ilmlar aytishadiki, uning Misr aziz deyapti bu yerda Alloh taolo oyatda azizi ismi Qitfir deyishadi. Qitfir. Va uning ayolining laqabi Zulayxo deyishadi. Asl ismi Zulayxo emas, uning masalan fir'avnlarga beriladigan laqab bor, xuddi shunga o'xshagan Zulayxo deyishadi. Allohu a'lam. Endi ular haqida biroz keyinroq gapiramiz. Qitfir degan ekan. Mumkin bu Misr shahrining hokimi Al-Aziz har kun qul bozoridan qullar sotib olib yurgandir. Lekin u nima uchun yosh Yusuf alayhisalomni o'zgacha hurmat ila xotiniga olib borib, unga mathvay deyapti, yaxshi muomala qil. Eng go'zal muomala, boshqa qullarga qilgan muomalani qilma bunga. Go'zal muomalada bo'l deyapti. Shoyat uni o'z farzandimiz qilib olamiz deb qo'shib qo'yapti. Bu yerdan ahlimlar aytishadiki, ularning o'g'il farzandlari yo'qligiga ham ishorat qiladi. O'g'il farzandlari bo'lmagan. Nima uchun shunday qildi degan savolga ahlimlar aytishadiki, Yusuf alayhisalomning nafaqat go'zalligi, ya'ni uning yosh, mashallah go'zal farzand va faqat shu emas, balki u zotga Alloh taolo tomonidan berilgan shunaqangin sifat bor ediki, u zot masalan, hozir bo'lganda siz u bizni tilini aytganda shu aurani yaratishga qodir bo'lganlar. Shunaqa sifatlari bo'lgan. Aurani o'zgartirib yuborish xususiyati bo'lgan, berilgan u kishiga. Ingliz tilida buni presence deydi. Presence borda shunaqa insonlar bo'ladi. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh bir joyga kirsalar agar, Imom Abu Hanifa rahimahulloh bir joyga shunday kirsalar agar, o'sha kishining kirishlari bilan o'sha yerdagi aura boshqacha bo'lib ketar edi. Ya'ni ta'sir qilib odamlarga boshqacha bo'lib, ma'lum bo'lib ham ketar edi. Shuning uchun shunaqa xislatni ba'zilarga Alloh taolo beradi. Mumkin shu uchun ham Aziz, ya'ni Misrning vitse prezident deydimi o'zimiz, shunaqa bir pog'ona past Aziz, ya'ni podshoh darajasiga ko'tarilgan shaxs kelib, unga qiziqdi, deyaptilar. Va xuddi shunday ana shu sifat u kishining bo'yniga hozir bo'lganda aurani o'zgartirib yuboradigan sifatlari kelajakda juda ko'p yaxshiliklarga undaydi. Buni ko'rasizlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, tarixda 3 kishining o'zining firosasini, ya'ni firosat ilmini aniq bilishini o'rnatib ketgan 3 kishi bor degan ekanlar. Arablarda firosa ilmi bo'lgan, ya'ni firosat ilmi deyishadi buni. Kishini insonlarni yuzidan, ko'zidan, turishidan bilib olib, o'sha xarakter beradigan ilm bu. Firosa, ilmu firosa deyishadi. 3 kishi eng to'g'ri qaror qilgan ekan Ibn Mas'udga ko'ra. Birinchisini ana shu Azizul Misr deyaptilar. Yusufni tanlab, yoniga tanlab olganida u Yusufda aniq bir narsani ko'rgan edi. Chunki uni ilm farosasi bo'lgan. Ana shuni to'g'ri qildi dedilar. Ikkinchisi cho'pon kishining qizi, otajon shu kishini, ya'ni erkakni ishga oling. U omonatli va baquvvat ekan degan edi. Kim haqida? Musa alayhisalom haqida. O'sha kishi keyin turmushga chiqadilar. O'sha kishining farosati ham to'g'ri ekan. Otasiga aytdiki, o'sha ana shu Musoni ishga oling. Ikkita sifatini aytayapti. Birinchisi amin, omonatdor, ikkinchisi quvvatli, baquvvat. Haqiqatan o'sha yerda Musa alayhisalom ko'rsatib qo'yadilar u. Esingizdami? Uchinchisi Abu Bakr Siddiq. U zot radhiyallohu anhu o'zlaridan so'ng Umar radhiyallohu anhu xalifa qilib tanlanganlarida, tanlab qo'yganida eng to'g'ri ishni qilgan ekan degan ekanlar. Chunki Umardan so'ng katta-katta yaxshiliklar kelgan Islom ummatiga. Ana shu 3 ta shaxslar ilm farosasi eng oliy bo'lgan deyishadi. 21-oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki, va kazalika makkanna li yusufa fil ard deyapti. Mana shunday qilib biz Yusufni o'sha yerga, qayerga, ya'ni Misr hokimining uyiga joylashtirib qo'ydik. Kontrastni ko'ryapsizlarmi? Falastindan quduqqa, quduqdan qul bozoriga, qullikdan Misr azizining, vitse-premierning uyiga joylashtirdik. Lekin shu bilan tugamaydi, hali fitnalar yana ketadi. Lekin joylashtirdik deyapti. Makkanna deyapti, aniq joylashtirib qo'ydik. Keyin nima qildik? Alloh taolo aytayaptiki, "Valinu'allimahu min ta'vilil ahadis" deyapti. Unga barcha tushlarning ta'birini bildirib qo'ydik. Ana shu yerdan ulamolar aytishadiki, ixtilof bor albatta, vahiy shu yerdan boshlanganmi yo'qmi degan ixtilof bor. Vallohu a'lam, bu yerdan boshlanmagan, chunki bo'yinagi ilham dedi-ku. Ilham bilan tush ta'biri kelingan. Berdik deyapti. Vallohu g'olibu ala amrihi, walakin aktharun nasi la ya'lamun. Alloh o'z ishida g'olibdir, lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydilar deyapti. Allohning planini qarang. Har bir qilgan planiga Alloh g'olibdir deyapti, lekin ko'pchilik buni bilmaydi. Insonlar bilmaydi. Siz va biz zamonimizdagi Yusuflarga ham xuddi shunday planlar beradi Alloh taolo. Qadar qilib qo'ygan. Mumkin quduqqa tushib ketamiz, zamonimizdagi quduqlarga. Mumkin qamoqlarga kirib ketamiz. Mumkin har xil fitnalar bo'ladi. Agar taqvoli bo'lsak, mu'min bo'lsak, haq yo'lda sobit qadam bo'lsak, bu Allohning plani ekanligini bilaylik. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, Alloh o'zi ishida g'olib. Sen hayol qilma, mana bu ibrat bu bizga. Lekin odamlarning ko'pi buni bilmaydi. Nima uchun men? Nima uchun quduqqa tushib qoldim? Deydi. 22-oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Valamma balagha ashuddahu ataynahu hukman va ilman va kazalika najzil muhsinin." Qachonki Yusuf alayhisalom voyaga yetgach, unga himmat, ya'ni hikmat va bilim berdik. Biz chiroyli amal qiluvchi zotlarni mana shunday mukofotlaymiz, dedi. Shu yerda yana mufassir ulamolar valamma balagha ashudda deyapti. Ashuddadan maqsad nima? Qaysi yosh? Balog'at yosh deyapti-yu, qaysi yosh deb bahs qilgan ekanlar. Lug'at ulamolar aytishadiki, 18 yoshdan 40 yoshgacha. Ashudda degani 18 dan 40 gacha bo'lgan erkaklar ashudda deyiladi. Ba'zilari Yusuf alayhisalom taqriban 22 dan 30 yoshgacha bo'lgan paytida deyiladi. Endi Allohu a'lam nima bo'lgan payt maqsadda ham yosh bo'lganlar. Yusuf alayhisalom yosh. Balog'atga yetdilar, qonlari qaynaydigan yosh yigit. Va Alloh taolo aytayaptiki, "Ataynahu hukman va ilman." Biz Yusufga hikmat va ilm berdik deyapti. Ana shu oyatga biroz to'xtalamiz. Diqqat qiling. Ko'proq to'xtalamiz chunki kerak. Ilmdan avval hikmat kelyapti. Nima uchun hikmat avval kelyapti-yu, ilm keyin kelyapti? Va ikkovi ham bir joyga kelyapti. Buni haqida biroz to'xtalamiz. Qarang. Hikmat bilan ilmni jamlab aytishdan murod Alloh taoloning maqsadi shuki, biri birisiz nuqsonli hisoblanadi. Agar bir kishida ilm bo'lsa-yu, hikmat bo'lmasa, u nuqsonli. Va hikmat bo'lsa-yu, ilm bo'lmasa, u ham nuqsonli. Aslida hikmat ilmdan keladi. Endi farqi nimada desangiz, ilm kitoblardan o'qiladi, ustozlardan o'rganiladi, kitoblardan informatsiya, ko'p informatsiya ilm degani. Hikmat bo'lsa, o'sha ilmni to'g'ri joyga ishlatib bilish va o'sha ilmga amal qilish. Ana shu ikkovini juda katta roli katta insoniyatga, oliy kishilarga, masalan, boshqaruvda turgan kishilarni ana shu ikkita sifati bo'lishi shart, bo'lishi kerak. Ikkita sifati bo'lmasa boshqara olmaydi u. Ilm bo'lishi mumkin, lekin hikmati yo'q. Qayerda nimani, kimni qayerga joyga qo'yishni bilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo hikmatni oldin keltirib, ilmni so'ng keltiryapti, deyaptilar. Hikmatning yana boshqa ma'nosi ham bor bu yerda. Bu yerda va ataynahu hukman deyapti-yu, biz unga hukm berdik deyapti. Yusuf alayhisalomga hukm berdik. Dar haqiqat Yusuf alayhisalom taqriban 10 yoki 15 yildan so'ng haqiqiy hukm sohibi bo'ladilar. Butun Misrni boshqaruvchi aziz bo'ladilar. Alloh taolo shu yerda aytyaptiki, biz unga berdik shu narsani. Ana endi hikmat bilan ilmga bir misol keltirmoqchiman salaf solihlardan. Yana Imom Abu Hanifa. U zot rahimahulloh u kishining darslari ajib bo'lgan. Masalan, qolgan Imom Molik, Shofiyi, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlarning darslari o'zgacha bo'lgan. Ular dars berishgan, masalan, qolgan 3-talari, boshqa ko'p ulamolar, qolgan shogirdlar ta'lim olib, yozib olib o'rgangan. Lekin Abu Hanifaning ilm halaqalari umuman o'zgacha bo'lgan. U kishi birga shogirdlari bilan birga ham ta'lim olib, ham o'rgatganlar. Fikrini o'rtaga tashaganlar, hammalari bahs qilib, o'sha bahsdan kelib chiqib, bir fikrga, bir fatvoga kelishgan. Abu Yusuf bilan Muhammad ibn Shayboniyning Muhammad Shayboniy shogirdlari bo'lgan. Ularni shogirdlari deb ko'pchilik atamagan, sohibayhi degan, sohiblari, ashoblari degan. Nima uchun? Chunki ko'p fikrlari, agar kitobni o'qisangiz, agar Abu Hanifa bir narsa degan, Abu Yusuf bilan Imom Muhammad boshqa narsa degan. Fikrlariga ya'ni qarama-qarshi ketgan. Ya'ni siz u bizni tilda aytganda Abu Hanifa rahimahullohning strategiyalari, ilm strategiyalari ancha erkin bo'lgan. Hozirgi masalan kollejlarda, universitetlarda shunaqa. Lekin u kishida shu narsa erkinroq bo'lgan, ilm berishga erkinroq bo'lgan. Xullas, ilm berib turgan paytlarida xalaqalarida bir muhaddis olim bo'lgan. O'sha bir yangi hadisni rivoyat qilganlarida Abu Hanifa bu hadisni eshitmagan ekanman deb o'sha hadisni ilmini olganlar. Muhaddis olimda ilm bor. O'sha ilmni berdilar, Abu Hanifa rahimahulloh bundan oldin bilmasdilar. Oldilar. Birozdan so'ng bir ayol keldida o'sha halaqa ahli ilmlardan, xossatan bo'ynagi muhaddis olimdan savol so'radi. Faloncha faloncha savolim bor. Bunga javobingiz nima deb muhaddisdan so'radi. Shunda muhaddis o'ylab ko'rdilarda, vallohu a'lam, bilmayman dedilar. Shunda Abu Hanifa birdan rahimahulloh, men bilaman dedilar. U ayolga javob berdilar. Muhaddis olim u zotdan hayratda qoldida, qanday javob topdingiz deganda Imom Abu Hanifa, siz menga rivoyat qilgan hadisdan dedilar. Hozir siz menga rivoyat qildingiz o'sha hadisni. O'sha hadisni ishlatib unga javob berdim dedilar. Mana hikmat. U zotda ilm bo'lgan, bu zotda hikmat bo'lgan. Ilmni olib, hikmat bilan joyiga javob berganlar. Haqiqatan Imom Abu Hanifaning fiqhini agar biroz tafakkur qilsangiz, agar ajib odam hayratda qoladi. O'sha paytda ba'zi fikrlarni aytgan Abu Hanifa rahimahulloh. O'sha payt olimlari bu kerak emas deb o'ylagan. Hozirgi zamonimizda kerak emas. Lekin yillar o'tib, hozirgi ulamolar, hozir mana 1000 yillardan o'tib, hozirgi ulamolar o'sha kerak emas, hozir shart emas degan fatvolarni ishlatishyapti. Endi biron kun misol keltiraman, hayratda qolasiz. Shunaqa darajada ilm bo'lgan ularda va hikmat ham bo'lgan. Ana endi yana shu yerda muammo borki, yaqin tarixda islomning ulamolari, islom ulamolarining qilmishlari juda katta bir musibatlarga sabab bo'lganda, yaqin tariximizni qarasangiz, mana Usmoniy xalifalik davridagi ulamolarning fiqhiy bahslari ko'pincha voqelikdan yiroq bo'lgan. Oxirgi masalan Hanafiylar, Shofiylarning fiqhiy bahs bo'lishgan. Voqelik bilasizlar, voqelik nima degani? Real hayot, real hayotdan yiroq. Bahs faqat fiqh masalasida. Agar unday bo'lsa, bunday bo'ladi, bunday bo'lsa, unday bo'ladi deb shu darajada borishganki, tafriqalar shu darajada bo'lganki, fiqhlar o'rtasida Hanafiylar Shofiylarning ayollariga uylanishlari harom deyishgan. Hanafi Shofiydan ayol olishi mumkin emas. Kitoblarida bor bu, fatvo chiqargan. Shofiylar bo'lsa, Hanafiylarning imomi ortidan iqtido qilishni, Hanafi ortidan namoz o'qisa namozi qabul bo'lmaydi deyishgan. Shuning uchun Ka'ba atrofida 4 ta minbar bo'lgan. Har bir mazhab o'zining imomi ortidan iqtido qiladigan darajaga borishgan. Sabab nima? Sabab o'sha fiqhiy masalalarga, kitobiy ilmlarga mukkasidan ketib shu darajada bahs qilib, voqelik, real holat nima bo'layotganini esdan chiqargan ulamolar. Va o'shandan foydalanib kofirlar musulmonlar davlatini o'sha paytda bo'lib olish rejalarini allaqachon qilib bo'lishgan edi. Qaysi davlat kimga deb go'yonki bir kattagina nonni bo'lib-bo'lib olib ajratib, allaqachon kartalarga ajratib bo'lishgan edi. Bu yerda ulamolar Shofiyidan o'ylanmaysan, unga qaramaysan, unga iqtido qilmaysan deb yotgan paytlarida. Ana shu ilmni faqat ustiga ishlab mukkasidan ketishning oqibati. Ana endi bu katta sferadan kichkina sferalarga ham shu taalluqli. Masalan, jamiyatda, jamoatda yoki masjidlar ichida fiqhiy masalalarni juda qattiq olib, birodarlarning bo'linib ketishiga juda katta ta'sir qiladi shu narsa. Unisi Hanafiy, unisi Shofiy, unisi Salafiy, unisi Vahobiy har xil bo'linma bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Fiqhiy masala u. Qo'lini raf'uliyadan qilib o'qisinmi, o'qimasinmi? Omini jahri aytsinmi, maxfi aytsinmi? To'g'ri, bu ilm, buni bilish kerak. Lekin mukkasidan ketib olib shu darajada bo'lganki ishonasizlarmi, Hanafiylarning kitobida shunaqa darajada bo'lganki, fiqh kitobida men ustozlarimdan o'qiganman, aytishyapti. Agar erkak baliq bilan jimo qilsa-yu, lekin ya'ni ejaculation deydi-yu, suv chiqmasa g'usl qilishi kerakmi? G'usl qilishi shart emasmi? Kitobda bor bu narsa, kitoblarda bo'lgan. Tafakkur qilasizmi? Odam nauzubillah jinnimi bu? Kim yozgan deydi-da. Lekin shu darajada o'sha go'yonki bir savollar qolmagan, masala qolmagan u bo'lmaydigan, ya'ni nima deydi? Kerak emas narsalarga o'tib ketishgan. Buni uyaladi odam o'qishga, lekin bor shu kitoblarda. Yana bittasini qarang. Agar inson tohirati bo'lsa-yu, lekin bir xaltachaga bir o'sirsa, tohirati sinadi, shundaymi? Ha. Keyinchalik o'sha xaltachani tohirat bo'lgan paytda ochib yuborsa, o'sha ya'ni bot chiqib ketadi-yu. Tohirati sinadimi bunikini, yo'qmi? Deyaptilar. Bu kulguli, lekin bu kitoblarda kelgan. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Kelgan ana shu narsa. Ana shu darajaga borgandan so'ng Alloh taolo xilofatni islom ummatidan oldi. Sizlar dedi, go'yonki bunga loyiq emassizlar. Ulamolar, ya'ni kitoblarda bu, men shunchaki mazhara qilmayapman. Hamma fiqhda bor shu narsa. G'ulub ketib faqat ana shunaqa narsa bilan mashg'ul bo'lib qolishganda, ya'ni kofirlar kelib bo'lib chiroyli qilib nomlar qo'yib istonlarni qilib O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston, Hindiston qilib hammasini bo'lib tashadi. Xohlaganicha hozir o'ynab yuribdi. Sabab ilm hikmat bo'lmaganidan. Shuning uchun Alloh taolo bo'yniga oyatda avval hikmatni qo'yapti, keyin ilmni qo'yapti. Uni darajasi juda katta, oliy darajada bu. Mana shu manfaatlaridan biri edi. Zamonamizdagi Yusuflar ham mana shu ilm olib, hikmatni o'rganib, o'sha narsani tatbiq qilish kerak. Va kazalika najzil muhsinin deyapti Alloh taolo. Biz chiroyli amal qilguvchi zotlarni mana shunday mukofotlaymiz. Muhsin deyapti. Muhsin nima degani desa, bu ibodatning eng oliy darajada qila oladigan, iymoni yuksak cho'qqilarga yetgan banda deyiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhisalom ehson haqida xabar bering deganlarida, ehson Allohga xuddi uni ko'rib turgandek, agar sen uni ko'rmasang, u seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing dedilar. Ya'ni eng oliy darajada. Ey zamonamizdagi Yusuflar, bizlar ham ilm va hikmat sohibi bo'lmoqchi bo'lsak, taqvo qilaylik. Alloh bizlarga ilm beradi. Xuddi Alloh taolo Qur'onda aytgan edik, "Vattaqulloh va yuallimukumulloh vallohu bikulli shay'in alim." Taqvo qilinglar, Alloh taolo sizlarga ilm beradi, deyapti. Ikki xil ilm bor, agar bilsalaringiz. Biri kitoblarda o'qiladigan ilm, ikkinchisi qalblarda Alloh beradigan ilm. Qachon beradi? Qachonki taqvo qilsak, Alloh taoloning harom halollaridan ehtiyot bo'lsak, o'zimizni himoya qilsak, parhez qilsak, o'shanda o'shanaqa bir aytib bo'lmaydigan, kitoblardan o'rgana olmaydigan ilm beriladi. Sharti taqvo. Vattaqulloh va yuallimukumulloh deyapti. Taqvo qil, Alloh taolo senga ilm o'rgatadi deyapti. Ana endi darsimizni eng hayajonli damlariga keldik. Kameramizni Misrning eng boy zodagon go'zallikda birinchilardan bo'lgan Makkora ustiga ustak Yusuf alayhisalomning hojasi bo'lgan Imroatul Aziz tomon boramiz. 23-oyatda Alloh taolo aytdiki: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك деген аятта тўхтаб, унинг мазмунини ва ундаги бўлган ажойиб ва ғароиб воқеалар ҳақида келаси дарсда батафсил айтиб ўтамиз иншоаллоҳ. Энди буни оятни мазмунини билганлар билди, қайергача келганимизни. Эртага иншоаллоҳ bundan-da go'zalroq darsimiz bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik. Va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salla alayka Allohu ya khayral wara. Tirdadi habbatid Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى